kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Alamin natin, ano nga ba yung kaugnayan ng siyensya sa kultura, sa pagpapagamot ng isang tao, individual, lalo na dito sa Australia kasi iba't ibang lahi tayo, di ba?
Mm-hmm.
Sa Pilipinas kasi pag sinabing naulanan ako, nalamigan ako, alam na ng doktor yun, di ba?
Minsan nga hindi pa lang sa doktor eh, sa mga nakatatanda sa atin.
Oo, sasabihin na sa'yo, huwag ka maligo. Kasi nainita, galing ka sa init, mm-mm, yung mga ganong bagay-bagay. Nung maraming taon na ang nakalipas, meron akong nabasang pagsasaliksik mula Women's Health West dito sa Melbourne. Ang tawag nila doon sa report na yun ay Beyond Symptoms. Mm-hmm. So ito yung pagsusuri ng mga sintoma at kaugnayan nito sa kultura o sa background ng tao. Dahil pag may yung iba, pag bagong panganak sa ibang kultura, bawal maligo.
Mm.
Tapos meron kang kakainin ng mga specific ng mga pagkain. Tapos yung iba naman sa ibang kultura, kapag may sakit ka, bawal ka rin maligo. Yung may lagnat. Di ba? Nung bata tayo, bawal maligo pag may lagnat.
Oo, bawal ka maligo. Kumbaga, hindi lang pag may lagnat, kahit yung pag sobrang pagod ka daw sa buong araw.
Kasi mapapasma ka.
Mapapasma kasi di ba sa Pilipinas, uso sa atin yung sinasabi nilang pasma.
Pero yung mga bagay-bagay na yun, pag sinuri mo, parang walang siyensya na magbaback doon sa ano. So yun nga yung Beyond Symptoms. Pag-unawa sa mga sintomas ng isang sakit na may kaugnayan sa iyong kultura o sa background o sa ethnicity. Ngayon, sa laman naman ng mga bag ng mga Pinoy, isa ang hindi mawawala sa maraming mga tao. Ano yun, Martin?
Hindi ako sure dito, pero ako bilang isang Pinoy sa Australia, meron pa rin ako nung inaamoy na...
Haplos ng pagmamahal.
May inaamoy tayo na kapag masakit ang ulo or para ka nahihilo.
Yung mga linament,
diba? Oo, yung mga linament na tinatawag nila.
Nakikita mo sa social media kung ikaw daw ay tito o tita na mayroon kang pangkaraniwang amoy. Di ba? Kung di ka amoy white flower, amoy Vicks ka.
At meron pa yun para mga package, mga box na pwedeng pang regalo.
Oo.
Iba't ibang uri, may liquid, merong pang rub lang.
May keychain na rin nga ngayon. Keychain. Diba? So yun yung hindi mawawala kasi parang yun daw yung nakakagamot ng sakit ng ulo. Mm. O di kaya hilo. Diba?
Iba kasi yung menthol o eucalyptus effect.
So yung parang gano'n, nakakagamot nga ba? O dahil parang yun na yung naisip natin na nakakaginhawa sa atin. Tapos meron na siyang...
May mental effect na.
Tapos, pero ako sa bagko, pag binuksan mo ang bagko, parang nga daw akong si Mary Poppins. Kasi lahat ng bagay na hingin mo, nakukita sa bagko. Kaya mabigat.
Kaya nga, di ba, pag ikaw ang aking katrabaho, kahit may nakakalimutan ako sa bahay, komportable na ako na may makukuha ko sa'yo.
Oo, dahil palagi ako may paracetamol, o di kaya ay ibuprofen.
Mm-hmm.
Pangkaraniwan, ibuprofen. Tapos meron din ako yung antihistamine.
Mm.
Di ba? Meron ako isang ka-opisina natin dito, pag kailangan niya ng antihistamine, lalapit siya sa akin. Meron ka ba dyan? Alam ko meron ka eh. Kasi yun yung mga bagay-bagay na, alam mo yun, pag hindi mo alam na kailangan mo pag emergency. So yun yung may band-aid din ako, di ba? Mm-hmm. Para akong ano niyan eh, para akong butika.
Isa kang Girl Scout talaga.
Oo, tapos meron din akong mga wipes. So yun yung mga bagay-bagay na hindi pwedeng mawala kasi parang security mo na rin na parang aalis ako ng bahay. Pag may mangyari, at least meron akong ano, meron akong first aid, ika nga.
Mm-hmm. At ako ngayon parang lagi ko rin nadala dito yung paggamot naman sa acid reflux. Lagi ako meron sa bag nun.
Kasi kakape mo.
Minsan di mo alam kung dahil sa kape or minsan nalilipasan ka ng gutom, di ba? So parang buti na uso na yung parang may liquid na gamot, diba? Uh-oh. Tapos isang inamin mo. Talaga, iba din yung, imagine mo dati, may mga pills or mga tablets pa yung iniinom. Ngayon, liquid na daw kasi para mas madali ang efekto. Yun din yung isa sa magandang talakayin, no? Mas effective ba talaga ang liquid na gamot o tablets?
O tablets. O pareho lang ba silang ng oras ng pagtunaw sa sistema mo sa katawan? Ayan. At syempre, ano pa nga ba? Syempre, meron din tayo yung mga... kasi 'di ba nauso sa social media yung anong laman ng bag mo?
What's in your bag? Bags in your bag. Binablog pa.
Oo, yung iba nga meron pang mga, ano ba yun, mga bagay-bagay na hindi mo maiisip na meron sa bag nila, di ba? Yung mga, kung ano-ano mga pagkain. Yes. Yan.
Kulang na lang, pati ref meron. Oh. Fridge.
Ayan, kayo po, ano po ang hindi mawawala sa bag ninyo o sa kotse o sa bulsa ninyo pag lalabas kayo ng bahay? Maliban sa susi at sa telepono. Ayan, kasi merong iba't ibang tao, meron din mga iba't ibang ano, pangangailangan. Pero pagkasama niyo po ako, kayo mag-alala, halos lahat ng tatanungin niyo, meron ako. Lalo na kapag masakit ang ulo din.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.